Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Tinatanong ni Donald Trump kung tunay nga ang mga balota habang binabati ng mga pinuno ng mundo ang bagong halal na Pangulong Joe Biden. Mga taga-Victoria, gigising sa isa pang araw ng walang restriksyong dala ng coronavirus. At sa Pilipinas, mahigit na 100,000 tao patuloy na naapektuhan pa din ng Super Typhoon Rolly. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ni Senador Mitt Romney ng Partidong Republican na inaasahan niyang mananatili si Pangulong Donald Trump bilang isang makapangyarihang miyembro ng partido sa pagsasabing meron itong karapatang humingi ng muling pagbilang ng mga boto at hamunin ang resulta ng eleksyon. Sa kabilang dako, hinihikayat naman ni bagong halal na Pangulong Joe Biden na gamutin ng Amerika ang kanilang sugat habang patuloy na pinagpipilitan ni Ginoong Trump na ang eleksyon ay ninakaw sa kanya pagkatapos muling magsabi ng mga aligasyon tungkol sa voter fraud sa Twitter kagabi. Pero nagbabala ang social media platform sa nilalaman ng pahayag ni Ginoong Trump tungkol sa election fraud sa pagsasabing dadaan pa din ito sa pagsusuri online kapag si Joe Biden ay mupuna sa pwesto sa Enero. Sinabi ni Senador Romney na mahalagang mag-ingat pumili ng lengguwahe sa panahong ito habang nagaganap pa ang laban sa pagitan ng tinawag niyang authoritarianism at freedom.
But I think one has to be careful in the choice of words. I think when you say that the election was corrupt or stolen or rigged, that's unfortunately rhetoric that gets picked up by authoritarians around the world. And I think it also discourages confidence in our democratic process here at home.
Samantala, sinabi naman ni Melania, asawa ni Ginoong Trump, na bawat legal na boto ay dapat bilangin upang ipagtanggol ang demokrasya ng may tamang liwanag. Mula naman dito sa Australia, ang mga taga-Victoria ay gagawa ng isa pang hakbang palayo sa mga restriksyong dala ng coronavirus na papayag sa kanilang maglakbay sa mga regional na lugar pagkatapos lumabas na walang bagong kaso ng COVID-19 nitong nagdaang siyam na araw. Ang hangganang 25 kilometro ay hindi na ipapairalin, samantalang ang mga hospitality venues ay maaari niyang tumanggap ng hanggang 70 customers sa labas at 40 tao sa loob. Ang mga gymnasium ay muling bubuksan at ang pareha ng pasyente ay maaari nang dumalaw sa maternity ward kasama ng mga dadalaw sa aged care residence, pero isang bisita lamang ang maaaring papasukin bawat 2 oras. Ang susunod na petsa para sa karagdagang pagluluwag ng patakaran sa COVID-19 ay inaasahan sa 22 ng Nobyembre. Sa Pilipinas, pagkalipas ng isang linggo, mahigit na 110,000 tao pa ang nananatiling naaapektuhan ng Super Typhoon Rolly na sinabing pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas nitong taon. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense o OCD, sinabi nito nalampas sa 119,000 tao ang nananatiling naaapektuhan nitong alas 7 ng gabi kagabi. Samantala, ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyo ay nasa 21 na kung saan 4 pa ang nawawala, 3 sa Ginubatan, Albay at 1 sa San Miguel, Catanduanes. Kaugnay nito, naglabas ang gobyerno ng mahigit na 42 billion pesos bilang tulong sa Bicol, isa sa mga lugar na napinsala ng husto ng bagyo, at kasama dito ang mahigit na 34 billion pesos mula sa Department of Social Welfare and Development at higit sa 8 billion pesos mula sa OCD. Ang bagyong Rolly ay tumama sa Pilipinas noong nagdaang linggo at lumabas sa area of responsibility ng bansa noong Martes, 3 ng Nobyembre. Sa Sa karagdagang balita mula Australia, si Ben Small ang magiging bagong senador mula sa Western Australia kapalit ng magre-retirong Matthias Cormann. Ang 32 taon ay nagbabalak na magbitiw sa pwesto ngayong Lunes mula sa kanyang trabahong na mamahala ng Woodside Energy. Sinabi niya na palagi niyang hinahangad na sumama sa pampederal na politika pero hindi niya inaasahang ito ay mangyayari ng maaga. Si Ginoong Small ay lalagay sa likod ni Senador Michael Cash at Dean Smith sa tiket ng Partido Liberal. Samantala, gugunitain ang Australian War Memorial ang Remembrance Day sa taong ito sa pamamagitan ng seremonyang ipapalabas sa telebisyon sa Miyerkules. Ang okasyon ay ginaganap para gunitain ang mga sakripisyong ginawa ng mga servicemen at women na namatay na kung saan ilang matataas na opisyal ay muling mag-aalay ng bulaklak. Ang memorial ay mananatiling sarado sa Miyerkules ng umaga at magbubukas pagkatapos ng seremonya. Samantala, sa United Kingdom, ang mga miyembro ng British Royal Family at ang gobyerno ay mag-aalay ng bulaklak sa London sa kahabaan ng pambansang serbisyo sa Linggo. Inimbitahan ni Punong Ministro ang bagong halal na Pangulong Joe Biden para dumalaw sa Australia para sa 75th anibersaryo ng kasunduan sa seguridad sa Amerika at New Zealand sa susunod na taon. Binati ni Ginoong Morrison si Ginoong Biden at ang kanyang kasamang Kamala Harris sa kanyang katatapos na tagumpay, kasabay ang pahayag na umaasa siya na sa paglikha ng mas matibay na ugnayan sa darating na panahon. Itinagdag niya na ang alyansa ng Australia sa Amerika ay tumatagal base sa pinagsamang pagpapahalaga sa demokrasya katulad ng human rights, equality, freedom of religion, at diverse opinions.
This relationship is bigger than any one individual, and those who have the great privilege to serve in either the offices of Prime Minister or President are the custodians of that enduring relationship.
Mula naman sa ibang bansa, ang tropical storm na Eta ay inaasahang tatama sa katimugang Florida pagkatapos manansala sa Cuba at magtulak sa malawakang ebakwasyon sa Guatemala. May mga balita na aabot sa 20 tao ang namatay sa katimugan ng Mexico pero walang binalitang namatay sa Cuba pagkatapos umabaw ang mga ilog. Hinuhukay ng mga tagapagligtas ang lugar sa pinaniniwalaang may natamunan ng landslide dala ng ulan sa Guatemala. Sa Amerika, ang mga dalampasigan ay sinarahan kasama ng mga coronavirus testing sites at mga shelters ay binuksan para sa mga residente ng Miami at Florida Keys. Ang Yayabo River sa gitnang Sancti Spiritu Province ay nagbabanta ding umapaw na maaaring magdala ng pagkabahala sa Indira Rodriguez.
People are really irresponsible. Every time there is a meteorological event, they come here to watch the Yayabo River, and it's very dangerous to get too close.
Sa balitang coronavirus, ang bilang ng may COVID sa buong mundo ay lumampas na sa 50 million na kung saan ang second wave ng COVID-19 ay sinasabing kumakatawan sa ika-apat ng kabuuan. Ang pagdaksa ng pandemic sa Europa ay kaugnay sa pagdami ng aabot sa halos 12 million. Ito ay tinuturing na pinaka-apektadong rehiyon. Ibinalik ng mga pinuno ng Germany, France at Britain ang kanilang mga mamamayan sa lockdown samantalang ang populasyon sa hilagang Denmark naman ay humaharap sa mga bagong patakaran ng lockdown. Sinabi ni Chancellor Angela Merkel ng Germany na nagtatrabaho siya para magkaroon ng imunidad ang buong populasyon sa virus habang pinag-uusapan ng gobyerno kung sino ang dapat unang bakunahan.
That is the central task, that we want to make the population as a whole immune to the virus, so to speak. We know from other epidemics that with approximately 60-70% of the population who are then immune, either by having gone through the disease themselves or through vaccination, the virus is more or less defeated. Then we can also lift all restrictions. Until then, we still have to live with certain restrictions that the virus imposes on us.
Sa balitang tennis, nakuha ng Rusong Daniel Medvedev ang titulo sa Paris Masters na nagdala sa kanyang unang tagumpay sa torneo sa taong ito. Tinalo ng bilang tatlong seed si Alexander Zverev sa Germany noong Linggo sa kanyang pangwalong titulo. Ito ang labanan sa pagitan ng panghuling dalawang open runners-up at ang pangalawang panalo ni Medvedev laban kay Zverev mula sa pitong laban.
Thanks a lot for the support this week, guys, and throughout all the year. Not an easy year for me, but really happy with the title in Paris. Paris-Bercy, thanks a lot, and see you later in London.
Sa papalitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 20 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas pa rin ng 48 piso at 10 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 72.8 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes ng umaga, uulan sa Perth 22 degree, Brisbane 25, Cairns 31 at Darwin 35. Maulap naman sa Adelaide 34, Canberra 23, Sydney 21, Wollongong 20 at Newcastle 22. Maaraw naman sa Melbourne 28, Hobart 22 at Canberra 23. Samantalang may bahagyang ambon sa Maynila 30 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.